Kāda ir lauksaimniecības zemes vidējās darījuma cenas tendence pēdējos divos gados?
Pēdējos 3-4 gados vidējās cenas darījumos ar lauksaimniecības zemi palielinājušies samērā kaut kur pa 10% katru gadu. Iepriekšējā periodā tas pieaugums bija būtiski straujāks, bet tas cenu kāpumu samazinājums vairāk ir saistīts ar izmaiņām darījuma struktūrās. Vienkārši tās labās kolektīvās zemes ir vairāk nenonāk tirgu, un tagad tirgu vairāk parādās tādas, kur ir ar zemāku kvalitāti, dažkārt tās ir aizaugušas, kur jāiegulda papildus līdzekļi, lai atgriezt ražošanā.
Vai ir vērojams kādas būtiskas izmaiņas pēdējā gadā, vai un kā inflācija ietekmējusi cenas?
Būtiski izmaiņa kā tāda nav. Turpinās tāpat pakāpenis vidējo cenu pieaugums arī šajā gadā. Un, ja atskatās tālākā pagātnē, tad, kad bija tā finanšu krīze 2008. Gadā, tā laikā, jā, tur bija manāmas ietekme uz tirgus cenām. Bet, nu, jau vismaz pēdējos 10 gadus pēc kārtas cenas tikai aug. Attiecīgi arī nebija jūtama Covid ietekme, un tāpat arī pagaidām nav jūtama arī tagadējās inflācijas ietekme.
Kā sadalās cenas pa Latvijas reģioniem? Kur lauksaimniecības zeme visdārgākā un kur to var iegādāties par zemāko cenu un kas to ietekmē?
Cena ietekmē vairāk faktori. Piemēram, atrašanās vieta, attālums līdz noiet tirgiem, zemes auglība, arī lauku platība, konfigurācija, apgrūtinājumi un nocīja arī citi. Lētākās darījuma cenas ir Latgalē, kur zemes vienības ir vairāk sadrumstalotas ar zemu produktivitāti, salīdzinoši un mazs procents ir melorēto platību. Skatījos to datus par pēdējiem nepilniem 2 gadiem, 21. Un šogadu. Un tad vidējās darījuma cenas Latgalē pēc sanācis apmēram 2100 eiro. Augošā secībā tad nākošā nāk vidzem, tur vidē ir 3000, sēlī 3200. Rīgai pieguļošie novadi vidējā cena ir 4300, savukārt Kurzemē 4500. Kurzemē varbūt ir tā, ka tieši tie Zemgales pietuvinātie novadi kā Saldus un Tukuma novadi, tajos cenas ir vidēji virs 5000, savukārt pārējā Kurzemē ir kaut kur vidēji 4000, bet tas vidēji ir 4500. Pats dārgākais līderos, tur mums ir Zemgale. Tur vidēji ir virs 6000, 6100 sanāca. Lielākās darījuma cenas notiek jau virs 10000. Atsevišķi darījumi ir 12000.
Kādēļ reģionu kontekstā ir šāda atšķirība?
Un šeit varbūt pamatā ir tas piedāvājuma pieprasījuma attiecība, kur ir mazs piedāvājums, liels pieprasījums, tur cenas aug straujāk. Un otrādi. Vēl varbūt arī ietekmē tās kopējās tirgus cenu izmaiņas, kas nedaudz varbūt arī svārstās to, kur dzīvokļu tirgos vai apbūves zemēs. Varbūt arī kaut kāda ietekme nāk arī no produkcijas iepirkšanas cenām, jo piena iepirkuma cenas ceļās, tas varbūt arī kādu rosinu piepirkt kādu pļavu klāt, lai paplašinātos.